принципі, карти не такі уж трені на даний момент.
У передачі «Експертиза свободи» брали удел былий амбасадор Білорусі в Німеччині Петро Садовський і незалежний соціолог Мартін Шон. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свободи і зараз нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми.
Суд Ленінського району Мінську оштрафував активіста Молодого фронту Дмитра Дашкевича і Миколу Демиденку. Подставою для обвинувачення стали ульотки з закликом удільничати у святочному шесті на День Святого Валентина. На білорусько-українській межі білоруські поміжники зняли з тягника активіста Молодого фронту одного з фігурантів справи 14 Артема Дубського. Активістки громадської ініціативи «Жанчини супраць беззаконню» в судах і прокуратури заявляють про тиск з боку уладу напередодні протестних акцій. Улади заборонили презентацію книги історика Олега Латышонка «Жавніри БНР», яка імелася відбитися у Глибоцьким костюлі Святої Троїці. Кошт нового житла, яке буде узводитися у Білорусі, у соковіку зменшиться на 5 або 6%. Про гэта заявив міністр архітектури і будовництва Олександр Селезньов.
Говорить и показывает «Свобода». Ты здесь «Радио Свобода», штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Самосуд по-белоруску, право на самооборону, право на суд и президентское право. Кто виноват в кризисе – Захад, Россия или белорусская модель экономики? Гэты и иншие темы у черговым тыдне с «Радио Свобода» обмерковывают. Керовник белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруст, и супрацовники службы Сергей Навумчик и Сергей Шупа. Гость передачи – экономичный глядальник русской службы нашего радио Сергей Сянинский. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» у субботу с 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
А зараз на чарзе передача «Белорусская Атлантида». Сегодня у циклю «Життё и смерть митов» передача «Коммунизм». Автор Вячеслав Ракицкий гутарит с философом Татьяной Проськой.
Коммунизм – агульная назва концепцию про идеальную громадскую организацию, а так само гипотетичный громадский экономичный лад, заснованный на полной ровности и громадской властности на сродки вытворчести. Комунізмом так само називають тип громадства, перший узор якого був створений у СССР і в яким сформувалися теперішні люди середнього і старішого покоління на 1/6 частці землі, улучшено з Білоруссю.
Комунізм – один з самих привабних і одночасово страшних мітів і спокусливих. Білоруська Атлантида – «Життё и смерть митов». Передача Вячеслава Ракицкого.
Вы, Татьяна, кажете, что мит про коммунизм спокусливый, привабный. А лишь уже человечество, а белорусы у первых шерогах, на своем досвиде спознали выники коммунизму. Сам же народ склал примовку про символ коммунизму. Серп и молот, смерть и голод. Ленинский коммунизм был реализованный.
Ленін не був першостваральником міту про комунізм. Він був достатково прагматичним чоловіком і використав уже створений міт у своїх політичних метах.
Політики імкнулися міталігізувати комуністичну ідею. Саудельниками міталігізації становилися і люди звичайні цілими масами. Чому комунізм так легко подається міталігізації?
Комунізм – міт бідних, навіть люмпінізованих колов громадства. Чим громадство заможній, тим міт про комунізм менш популярний.
Натурально, люмпен, кітки на спокуси. У чым спакуса камунізму?
Спакуса тут не адна. Першая. Камунізм – гэта ўявленне людзей пра райскае. Гэта значыць, найлепшае жыццё не ў боскім Эдэме, а на ўсёй зямлі. Другая. Рай пабудаваны людзьмі на зямлі і без Бога, якога не трэба слухацца, баяцца і любіць. Болей за тое, чалавек сам становіцца гаспадаром прыроды, богам гэтага свету. Трэцяя спакуса. Пры камунізме ўсе людзі роўныя. Няма падзелу на багатых і бедных, разумных і дурных, прыгожых і непрыгожых, сільных і славых, здаровых і хворых. Чацвёртая. Кожны можа кіраваць усімі, калі ёсць жаданне. Пятая. Кожны атрымоўвае за сваю працу тое, што захоча, што ж душа пажадае. Шостая. Няма прыватнай уласнасці, ёсць толькі ўся агульная. Гэта значыць усё маё.
Давайце спынім пералікі гэтых спакусаў, бо іх можна паўтараць да бясконцасці. Гэта звычайныя чалавечыя спакусы, і ўсе яны прысабечаныя камунізмам. Але ж існуе меркаванне зусім іншае, што камуністычная ідэалогія ўвогуле злачынная.
Камуністычная ідэалогія пабудаваная на адмаўленні інстытута прыватнай уласнасці. Краіны Заходняй Еўропы, Амерыкі, нават былога СССР пабудавалі сваю эканоміку на падставе інстытута прыватнай уласнасці. Таму для іх камуністычная ідэалогія разбуральная, варожая.
Калі з высокіх трыбун казалі, сучаснае пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме, то аўтары яе таксама ж абапіраліся на нейкія рэальныя падставы. Што гэта за падставы?
Людзі заўсёды хацелі зрабіць гэты матэрыял і не толькі хацелі, але і рабілі. Так, на Беларусі камуністы існавалі не толькі ў савецкія часы. Камуністамі называлі, напрыклад, рымска-каталіцкія ксяндзы, якія мелі сваё аб'яднанне са статутам, зацверджаным папам рымскім у 1684 годзе. Абшчыны такіх камуністаў, яны называліся дамы, якія абавязаліся жыць сумесна, мець агульны прыбытак, дапамагаць адзін аднаму клапаціцца пра сваю цнаслівасць, існавала ў Пінску, мела свой касцёл Святого Барамея ў Караліне каля Пінску. Дамы камуністаў у Расійскай імперыі былі зачыненыя разам з каталіцкімі кляштарамі падчас 1830-1860 гадоў. Так што міт пра камунізм вядомы ўжо дастаткова даўно.
Але ўжо на нашай памяці камуністычны міт выявіўся ў ліканічных і выразных лёзвах. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Чалавек чалавеку сябра, таварыш, брат. Камуністы заўсёды наперадзе. Хто быў стваральнікам і носьбітам на Беларусі камуністычнага міту?
Камуністычны міт распрацоўваўся, падтрымліваўся і распаўсюджваўся на Беларусі без малога стагоддзя, 17-го года ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, а апошнія дзесяцігоддзі пры яўнай і скрытай падтрымцы дзяржавы.
Беларусы гэтак жа ставіліся да камуністычнага міту, як і іншыя народы былога СССР.
Беларусы да гэтага міту спачатку ставіліся дастаткова прыхільна. Нават з таго, кастрычніцкі дзяржаўны пераварот быў тут фактычна бяскроўны, тут фактычна мала паспрабавалі так званыя продразвёрсткі. Хаця і збіраліся выслаць Лёсіхка як буржуазная інтэлігента, але нікога не выслалі. У Расіі, напрыклад, выслалі каля 200 знакамітых вучоных гуманітарыяў. Хоць і бралі заложнікаў, але пераважна з багатых і польскай нацыянальнасцяў. Адразу не расстрэльвалі, трымалі для абмену на красноармейцаў, што папалі ў палон падчас польска-савецкай вайны. Акрамя таго, камуністычныя ўлады абвясцілі Беларусь рэспублікай, гэта значыць дзяржавай. Хоць і з абмежаванымі правамі, далі магчымасць размаўляць і ганарыцца беларускай мовай, зрабіўшы яе дзяржаўнай. І хоць адкрыўся ў Мінску канцэнтрацыйны лагер у 19-м годзе, але таксама парадкі там спачатку былі даволі лаяльныя. Па рыжскай дамове палякам гарантавалася магчымасць хадзіць да касцёла. Тыя беларусы, якія не хацелі губляць веру, назваліся палякамі і маглі маліцца ў храмах. Аднаўленчы рух у беларускай праваслаўнай царкве таксама не быў забаронены і карыстаўся падтрымкай улады. Праваслаўныя храмы працавалі, хоць бальшавікі канфіскавалі царкоўнае багацце. Да масавай калектывізацыі, масава закрыцця храмаў у 35-37 годах, дэхутарызацыі 39 года, значная частка беларусаў памяркоўна ўспрымала савецкія пераўтварэнні. Тых, хто не ўспрымаў, адсочвалі спецслужбы і залівалі ў гулаг, ці проста вынішчалі. Камунізм і страх амаль сталі сінонімамі. Знешне падтрымліваць камуністычную ідэалогію было і выгадна, і давала адчуванне бяспекі.
Але не ўсе падтрымлівалі і нават на пачатку станаўлення савецкай улады. Ведаем пра арганізацыю ў пачатку 1920-х гадоў падпольнай сялянскай партыі «Зялёны дуб», пра слуцкі збройны чын, пра аршанскае паўстанне.
Канешне, супраціў быў. Супраціў перш за ўсё тычыўся спосабаў рэалізацыі міта. Але, на жаль, ён не быў масавы і не быў паспяховым. Зараз гісторыкі не беларускія, а больш расійскія, украінскія займаюцца аналізам таго, як бальшавікам удалося замацавацца ва ўладзе і падавіць супраціў. Розныя прычыны называюцца. Сярод іх галоўнае месца займаюць прымус з боку дзяржавы і тэрор. Але мяркую, адна з немалаважных прычын і тая, што беларусы спакусіліся на камуністычныя даброты і абяцанкі. І каб замаскіраваць сваё спакушэнне, яны з самага пачатку пачалі аддзяляць ідэю ад выканаўцаў, камунізм ад ягоных носьбітаў камуністаў. Калі што добрае, гэта пераўтварэнне ідэі ў жыццё. Калі што благое, вінаватыя канкрэтныя людзі: Ленін, Сталін, Дзяржынскі, іншыя кіраўнікі. Ідэя ні пры чым, партыя ні пры чым, і вядома, народ ні пры чым. Між іншым, гэты падыход і зараз паспяхова выкарыстоўваецца, асабліва пры ацэнцы падзей савецкага часу.
І ўсё ж мне падаецца, Таціана, што беларусы не былі масавымі прыхільнікамі камуністычнага міту. Дастаткова згадаць, як яны называлі камуністаў. Камунякі. Амаль што самае бяскрыўднае з гэтых мянушак.
Мянушку, якую вы, Вячаслав, зараз узгадалі, першапачаткова звязаная са словам «камуна». У 18-19 годах минулого стагодия на местах буйных помещичных майонков створались сельскохозяйственные предприемства, коммуны, на коммунистичных принципах, об угольнении у всех сродков вытворчести, коллективное бытовое обслуговывание, столовое, ясли, садки и так далее, ровная оплата працы, в особных выпадках суместное проживание. Помещицкие господарки имели добрый инвентарь, технику, шмат и иншего богатства, опрацованную землю. Все это было отдадено коммунарам, самым бедным селянам. Скончился этот эксперимент на Беларуси уже в 1920 году. Былые майонтки просто порастаскивали по хатах, а сами коммунары поразбеглися. Буйные сельские помещицкие господарки были бесповоротно знищены. Конечно, люди отмолно отнеслися до этой коммунистичной з'явы. Комуняки, это, как сказала моя бабуля, лайдаки и голодранцы.
И все ж, коли при конце 1980-х годов на улице Менску под стягами БНФ и палкими промовами Зянона Пазняка вышли десятки тысяч людей, с моего глядища, яны найперш выступали супраць коммунистичной улады, а не за незалежную Беларусь. Памятаю, в 1991 годе массовые акции пахавання коммунизму и акцию выгнания коммунистичной нечистой силы с будинку ЦК КПБ на улице Карла Маркса 38. Чому раптом беларусы так резко выказали свою ненависть до коммунистов?
Не могу погодиться, что люди выступали супроть коммунистичной идеологии, коммунистичного миту. Навод навуковая интеллигенция наша, не мая грунтовных антикоммунистичных прац. Люди выступали перш-наперш супроть коммунистичной партии, як одиного керуника державы, супроть хлусни и подману. Тому, як только возникают некие экономичные тяжкости, старые люди начинают сказать: «Вось тады было доброе, килбаса была танная, а горелка еще танней».
Але прайшоў непрацяглы час, і камуністычны міт у Беларусі зноў ажыў і пачаў раскручвацца пэўнымі сіламі, нягледзячы на тое, што крамы заваленыя кілбасой. Кім і чаму аднаўляецца камуністычны міт?
Як толькі камуністы перасталі быць кіруючай дзяржаўнай структурай, колькасць іх зменшылася, папулярнасць рэзка ўпала. Людзі зараз інкрымінуюць камуністам, асабліва ідэалагічным работнікам, насаджэнне масавага атэізму, пазбаўленне ўласнасці на зямлю, масавую на дзяржаўным узроўні хлусню і самаўхваленне. Але частка людзей, якія, як яны самі кажуць, атрымалі ад савецкай улады ўсё, засталіся прыхільнікамі камунізма. Яны падтрымалі дзеючага прэзідэнта, разам сталі кіраваць. Яны лічылі, што камунізм можна пабудаваць часткова, узяць ад яго ўсё найлепшае, перш за ўсё сацыяльную абароненасць. Тое, што дагэтуль не атрымалася, дык кадры былі не тыя, дрэнныя. Знойдзем новых і пабудуем. У гэтых людзей была падтрымка і ў Расіі. Яны ўраблялі адзіны камуністычны фронт, сваю лінію Сталіна.
З распадам СССР і камуністычнага лагеру зменшылася і колькасць камуністаў ва ўсім свеце. Можна сказаць, што камуністычны міт тихенько канае.
Пакуль жывыя людзі, якія бачылі даброты рэальнага камунізму, у грамадстве ёсць прывіўка ад гэтай хваробы, але спакусы засталіся. Сусветнае грамадства, каб людзі ведалі праўду пра рэальны камунізм, друкуе кнігі з апісаннем рэальнага анімітавага камунізму. Адна з іх называецца «Чорная кніга камунізму». У гэтай кнізе на падставе дакументаў гаворыцца пра тое, што камунізм за час свайго панавання ў 20-м стагоддзі забіў каля 95 мільёнаў людзей, 20 мільёнаў у СССР.
Ці існуюць рэальныя падставы для памірання міту пра камунізм у Беларусі?
Рэальным магічнікам камунізму можа стаць толькі інстытут прыватнай уласнасці. Калі людзі стануць уласнікамі, яны адчуюць адказнасць за гэтую уласнасць, за свой лёс. А падставы для надзеі ёсць. Прыватная уласнасць ужо пускае ў нас карэнчыкі. Але я баюся, каб у нас капіталізм не зрабіўся мітам, як раней камунізм.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел філосаф Таццяна Процька.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.